Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. У наступную годину нашего эфиру прогучит огляд программы «Ночная свобода» минулого тыдня. Сярод іншага гасцямі «Начной свободы» былі журналіст і пісьменнік з Менску Змітер Дзядзенка, адзін з лідараў «Маладога фронту» Змітер Хведарук, прадпрымальнік з Барысава, каардынатар праваабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік і галоўны редактор газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вы пачуеце таксама гутарку з грамадскай редактаркай «Свободы» мінулага тыдня Аленай Маковскай, кінагляд крытыка Максіма Жбанкова ды іншыя фрагменты нашых начных эфіраў за тыдзень. Усё гэта пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Ва Узбекістане праходзяць прэзідэнцкія выбары, на якіх, мяркуючы па ўсім, ізноў пераможа Іслам Карымаў. Ён кіруе краіны ад 89-го году. Ва Узбекістан прыбылі каля 250 міжнародных назіральнікаў, якія прадстаўляюць галоўным чынам краіны былога СССР. Многім замежным сродкам масавай інфармацыі узбекскія ўлады не выдалі дазволу на ўезд у краіну дзеля асвятлення хады выбараў. Паводле вайсковага кіраўніцтва Турэччыны, паветраная авіяцыя краіны ізноў бамбавала дыслакацыі курскіх баевікоў на поўначы Іраку. Турэччына заявіла, што будзе працягваць ваенныя аперацыі з абодвух бакоў турэцкай іракскай мяжы да таго часу, пакуль сепаратысты ад курдыстанскай рабочай партыі не зразумеюць, што Ірак не ёсць іх зонай бяспекі. На выборах у Таиланде перамог Таксина Шинаватры, отхилену улады у вынику державного путча сёлета у вересне. Партия народа уладзе, однак, не отрымливая абсолютной большасці места у парламенте. Паводле папередніх дадзеных, яна можа разлічваць на 230 з 480 депутатских мандатов. Ізраіль абвясціў пра планы пабудаваць 740 новых дамоў для паселенцаў ва ўсходнім Єрусалиме, нягледзячы на колішнія заявы прыпыніць развіццё паселішчаў. Франция пошире допомогу Афганистану у навучанні афганских войскоўцев и полиции. Президент Франции Николя Саркози заявил у часе своего визита у Кабул, что Франция не собирается покинуть Афганистан. АБСЕ выказала заклопоченность ситуации со свободой СМИ у Армении. Представник АБСЕ по питаниях свободы слова Миклош Харашти заявил, что АБСЕ занепокоена тиском улады Армении на незалежный телеканал «Гала». У Росіі пісьменніку і праваабаронцу Владзіміру Буковскаму адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы, якая вылучыла яго ў кандыдаты ў прэзідэнты. Цэнтр выбаркам абгрунтаваў адмову тым, што Буковскі апошнія 10 гадоў не жыў стала ў Расіі і мае дазвол на сталае жыхарства ў Вялікай Брытаніі. Былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр перайшоў з англіканскай царквы ў каталіцызм. Жонка і дзеці Блэра каталікі. У чэрвені Блэр быў прыняты на прыватнай аўдыенцыі ў папы рымскага Бенедыкта XVI. У эфіры «Свабода» да беларускіх падзеяў. Грамадзянін Польшы ксёндз Гжэжаш Худак быў вымушаны сёння пакінуць Беларусь. Нягледзячы на звароты апостальскага адміністратара пінскай дыяцэзіі кардынала Казіміра Свёнтка да старшыні рэчаскага райвыканкаму, а таксама на ліст з подпісам каля 700 вернікаў, адрасаваны Александру Лукашэнку, прыцягнуць неабходную для знаходжання ў Беларусі рэгістрацыю Худаку не ўдалося. Паводле неафіцыйнай версіі, прычынай былі выказванні святара наконт сацыяльных праблемаў у рэчацы. Актывісты «Маладога фронту» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча, якога Магілеўскі суд асудзіў на 1,5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Першая акцыя ўжо прайшла ў Менску. У Маскве загінулі двое беларускіх гастарбайтараў. Паводле газеты «Маскоўскі камсамолец» прычынай трагедыі стала гулянка, якую арганізавала кампанія іншаземных будаўнікоў. Пасля сканчэння працы на будаўнічым аб'екце на ўсходзе Масквы працаўнікі шмат выпілі і схапіліся за ножы і арматуру. Два загінулыя беларусы працавалі на будоўлі ў якасці некваліфікаваных рабочых, яны жылі непасрэдна на будаўнічай пляцоўцы ў Бытоўцы. Зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорый тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 сигарэтаў ці 200 грамаў тытуню, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў, мэбля, паласмокі і відэаапаратура выключаныя з катэгорыі тавараў, якія абкладаюцца мытам. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну. У ефірі дайджест «Ночної свободи». Сьогодні з вами на хвалях «Ночної свободи» Тетяна Поклад. Вітаю усіх, хто долучився чи зостається на хвалі свободи. Я вибрала для вас саме цікаве з гуторок з гостями «Ночної свободи», що гучали на гетим тидні від понеділку до п'ятниці. А так само цікаві репортажі, музика, тидньовий кіногляд і опитанні на нечакані теми. Починаємо з понеділка, 17 снежня. Удельник суботньої передачі «У що я віру», журналіст і літератор з Мінську Змітір Дзяденко був гостем «Ночної свободи». Питання йому задавав ведучий Юрась Бушляков.
Ви позиціонуєте себе як незалежний журналіст. Наскільки вам, як журналісту, цікаво працювати у сьогоднішній Білорусі?
Працювати цікаво, хоча не скажу, що легко. У сьогоднішній Білорусі праця журналіста має шмат складаностей, зв'язаних найперш з дійністю державних чиновників, державних органів, які не дуже охотно йдуть на контакт з недержавними журналістами.
Ви пишете у своїм есе, що вірите у те, що у вашій корпорації, значить, журналістській корпорації, буде проведений аудит по гамбурзькім рахунку. З чого треба починати?
Думаю, починати треба найперш того, що проблеми, які виникають у журналістській корпорації, мусять огучуватися публічно. Прикладом такого огучування можу назвати хіба артикул Олеся Дубравіна у часописі «Абажур». Олесь Дубравін був журналістом газети «Білоруський час» ще за часи Старикевича. І там була ситуація, як з газети вигнали практично всіх журналістів одразу. Дубравін у своєму артикулі згадує цю ситуацію, коли один з редакторів пропонував усім вигнаним чиновникам працевлаштування. Але після того, як до його звернулися, він сказав, ну, пишіть, буду вас друкувати так само, як і читачів. Це тільки один приклад, таких прикладів вельми багато. А ще один такий момент є, що часом незалежні журналісти, незалежні мас-медії підхоплюють ті явно провокаційні теми, які їм підсовують офіційні коли. Як прикладом, це було з тим самим медіа-скандалом з Шушкевичем і Муном.
Ви пишете, я вірю, що одночі заміжні фундатори перестануть давати білоруській опозиції гроші на змагання з диктатурою, а дадуть тільки на перемогу. Коли не буде перемоги, то що робити білоруському демократичному руху? На кого сподіватися?
А чому не буде перемоги? Коли ставити перед собою мету перемогти, то працювати треба. Інша річ, що на теперішній опозиції гетки мети не зауважно. І постійно йде маніпулювання ніякими понятками, ніякими символами. Коли просочити, наприклад, інтерв'ю Мілінкевича одразу після площі, коли він казав, що у нас не було, на жаль, плану на конт того, як дійничать. Про півгоди він уже розказує, що було занадто мало народу, каб дійничать. Про одного з діячів того самого виборчого штабу дагетуль у народі ходять апокриф, що він був здивлений, побачивши на площі народ, і спитався, хто ж ведав, що їх стільки прийде.
Я нагадаю, з нами на сувязі у Мінську журналіст-літератор Змітір Дзяденко. Ми вернемся до розмови з ним про 2 хвилини, а зараз наше питання. На що треба давати гроші білоруській опозиції? А питання на вулицях Могильова.
Сказать, что я не буду оригинальным, скажу, что в нашей белорусской ситуации натурально это есть передача информации, и хиба что это вот основное и головное.
Треба давать гроши людям, которые про свою оппозиционную деятельность остаются без працы, без сродков для існування, а у их семьи. Треба давать гроши на непомерные штрафы, которые выписывают так само за оппозиционную деятельность, на допомогу студентам.
Прежде всего, чтобы помочь людям иметь альтернативные источники информации. Какие-то печатные издания, хотелось бы, чтобы телевидение было какое-то.
На акции, которые сопроводы будут варты белорусского народа, как бы повести за собой. Зробить так, как бы они поверили в действенность оппозиции, конечно, я зараз в Беларуси.
Больше всего это действительно такое серьезное информирование населения по разным проблемам.
Треба налевки тоже, фарба, как все это было.
Треба больше грошей, как бы шло на литературу, как мы на самом деле могли больше людей приводить. Так само треба на акции давать гроши.
Это было выданье у Могилеве, люди казали. Про на што, на іхную думку, трэба даваць грошы беларускай апазіцыі. А з намі на сувязі ў Менску па-ранейшаму журналіст і літаратар Дзмітэр Дзядзенка. На што, на вашую думку, у першую чаргу трэба даваць грошы беларускім дэмакратычным сілам?
Ну, бадай, што я сапраўды не буду арыгінальны, як і большыня апытаных. У першую чаргу, мабыць, на інфармацыйную дзейнасць, на асветніцкую дзейнасць. Это у тым, што тычыцца власна беларускіх дэмакратычных сіл.
Гостем начной свабоды ў панядзелак 17 снежня быў журналіст і літаратар з Менску Дзмітэр Дзядзенка. Цалкам усю гутарку з ім можна знайсці на сайце свабода.орг. У эфіры начная свабода. Самае цікавае з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. На чарзе аўторак, 18 снежня. У гэты дзень у начной свабодзе гостем у жывым эфіры быў адзін з лідараў маладога фронту Дзмітэр Хвідарук. З ім гутарыць вядучы Юрай Бушлякоў.
Дзмітэр цяпер з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску у 9-м клінічным шпіталі. Там ён апынуўся пасля жорсткага збіцця байцамі спецназу ў часе акцыі дэмакратычных сілаў у Менску, якая праходзіла ў мінулую сераду. Дзмітэр, добры вечар.
Добры вечар.
А як вы ў цэлым пачуваецеся? Пагаршэнне зроку ці ў цэлым ўжо ачунялі, ці праблема застаецца толькі са зрокам?
Ну, ў прынцыпу, ўжо ачуняў, галава амаль што не баліць, троху перасоўваюся тут сам па палаце. Вось, ну, толькі што от вочы баляць, не магу чытаць хіба, што дыць цяжка, бывае часам размаўляць, калі прачнуўся.
У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што пасля таго, як паправіцеся, пойдзеце ў трэнажорную залю, каб трохі набраць сілы. Раней ці займаліся якім спортам?
Так, займаўся доўгі час футболам, даволі прафесійна, мог нават, можа зараз гуляць дзе ў вышэйшай лізе, а з Беларусі я вельмі вялікі жарт. Ці можа і добра, што ўсё адбылося па-другому.
Вы накіравалі заяву ў пракуратуру цэнтральнага раёну Менску. У заяве просьба правесці праверку і пачаць крымінальную справу адносна супрацоўнікаў палка міліцыі спецыяльнага прызначэння, тых байцоў, якія вас збівалі. Ці ёсць якая рэакцыя на гэтую заяву?
Пакуль што няма. Думаю, што цягам некалькіх тыдняў яе не будзе. Увогуле, нават заяву самую прымаць не хацелі. Нават мой маці, которая прыйшла, бо я не мог прыняць заяву, сказалі, што ад родных і блізкіх не можам, хай сам прыходзіць. А калі не можа, гэта яго праблема. Прыйшлося нават дасылаць замоўным лістом, бо сапраўды баяцца, напэўна, таго, што падаем скаргу і будзем судзіцца з ім пасля такога розгалосу гэтай справы.
Так што пакуль пацверджанне таго, што там у пракуратуры цэнтральнага раёну Менску атрымалі вашую заяву, пацверджання няма?
Пакуль няма.
Якая ваша версія? Чаму падчас акцыі за незалежную Беларусь, акцыі прымеркаванай да візіту расійскага прэзідэнта ў Менск, так моцна пацярпелі менавіта вы? Чаму менавіта вас выхапілі, пачалі збіваць, прычым збіваць так бязлітасна?
Ну, вполне верагодна, што якраз такі гэта прымеркаванне да таго, што недавно была паездка ў Сучаныя Штаты Амерыка ў дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў, дзе былі сустрэчы на самым вышэйшым узроўні нават прэзідэнтам Сучаных Штатаў Джорджам Буш і Кандалізе Райзе, дзе сапраўды я выклаў больш-менш пазіцыю беларускай моладзі, которая не схінаецца і змагаецца далей. Ой, дзе паказалі, ў прынцыпу, троху другое абліччё Беларусі, я спадзяюся, чым было выяўленне раней ва Амерыка. Можа, гэта якраз такі напалохала рэжым, можа, хочуць паказаць такім чынам, што ўсё сочыць, і весь час мы знаходзімся ў небяспецы.
Вы як былі ў ЗША, то разам з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў сустракаліся ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Бушам. Што гэта за чалавек?
Ну, мне падаўся вельмі шчырым чалавекам, асабліва тое, што яго размова пачалася з намі з таго, што ён сказаў, што сустракаюся з вамі, бо ўпэўнены, што Господь Бог дае свабоду і незалежнасць кожнаму чалавеку і асобе ад нараджэння. Гэта мне адразу, гэта яго слова трапілі прямо ў сэрца. Такі мусіць быць і прэзідэнт у Беларусі, веруючы, шчыры, упарты, упэўнены ў сабе.
А з намі на сувязі ў Менскім 9-м клінічным шпіталі адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук. Змітер, ці трэба рызыкаваць сваім здароўем, здароўем сяброў, праводзячы такія спантанныя, несанкцыянаваныя акцыі, якой была акцыя за незалежную Беларусь у мінулую сераду ў Менску. Ці варта рызыкаваць? Ну, я задаю гэтае пытанне, беручы пад увагу тое, як вы пацярпелі падчас гэтай акцыі.
Безумоўна, варта. Лёс Беларусі паказвае, што за тое нават, што мы маем цяпер за незалежнасць, ахвяравалі сотні тысячаў людзей у Беларусі. І то бок нават тое, што са мной здарылася, ёсць усяго там невялікай кропкай, і тое, што напісана ў Біблії, што без ахвяраў ніколі не будзе перамогі, ёсць ісцінай і праўдай. То бок просто так беларусам больш нічога на галаву не сыпіць. Сапраўды за гэта прыйдзе змагацца, і трэба, то трэба будзе нават ахвяраваць і здароўем. Я на гэта, напрыклад, гатоў. Гэтым гатоў Змітер Дашкевіч і Артур Сінкевіч, у каторага хутка будзе суд 20 снежня ў Магілеве чарговы, гатоў ахвяраваць свае свабоды. І гэтая свабода потым сапраўды прыйдзе на Беларусь. Калі народ сапраўды ўбачыць, что за варта змагацца, это самая вялікая каштоўнасць для цэлага народа. То гэта не кілбаса, не сала, не сацыяльныя льготы, але свабода рабіць добрыя справы, і за которую сапраўды можна ахвяраваць, і варта нават.
Гэта клічыць адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук. Мы вернемся да размовы з ім праз 2 хвіліны, а зараз нашае апытанне. З якога ўзросту чалавек можа займацца палітыкаю? Гэтае пытанне наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык задавала людзям на вуліцах Менску.
Политика никогда не поздно, никогда не рано. Заниматься, если разбираешься, то можно хоть там с лет 16-18 можно.
Если исходить из того, насколько этим занимались в Древнем Риме, то, наверное, лет с 12. А исходя из наших условий, наверное, все-таки после того, как есть какое-то базовое образование, то есть после института хотя бы.
Старым больше в опыту, мудрости в этом во всем. Разважает больше, понимает.
Ну, лет с 20, наверное. Ну, как бы уже человек, наверное, более осознанно думает о жизни.
Лет с 30. Ну, сначала человек должен закончить университет, он заканчивает 20 чем-то лет. Ну, и потом какой-то деятельностью заниматься. Ну, и уже потом уже можно.
Студентам в самом развитии, узросте, молодь, потребно им развиваться. И лепше разбирается житё теперь такое, что треба что-то робить, изменять его, как лепше было жить. А то, ну, а что же это теперь за житё?
Думаю, что от 20-28, наверное, лет и старше, потому что больше идет опыту, люди уже много повидали.
И в студенческие годы, и раньше люди занимались политикой, и всю жизнь были политикой. Ну, по-настоящему, надо приобрести жизненный опыт, а потом заняться политикой, где-нибудь после 30.
Людзі на менскіх вуліцах пра тое, з якога, на іх думку, узросту чалавек можа займацца палітыкаю. З намі на сувязі ў Менску па-ранейшаму малады палітык Змітер Хвідарук. Змітер, на вашую думку, калі чалавеку ўжо не рана ісці ў палітыку?
Ну, безумоўна, ніколі не рана прыйсці ў палітыку, асабліва ў нашай краіне, дзе ўсякая твая актыўнасць грамадская ёсць палітыкай. Можна прыходзіць і ў 16 гадоў, і раней я, напрыклад, прыйшоў у малады фронт, калі мне было 16 гадоў. І здаецца, на мяне гэта вельмі добра паўплывала, стала сапраўднай школай жыцця, каб сапраўды адчуць той накірунак, каторым, напрыклад, я хачу займацца. Бо гэта галіна ў нас вельмі слаба развіта, людзі ў Беларусі слаба развіваюцца, разбіраюцца ў палітыцы. Таму думаю, што трэба з гэтым нешта рабіць і пачынаць неяк такую асвету гэткага кшталту, як мага раней.
А вы бачыце сябе ў дарослай, скажам так, палітыцы?
Ну, будучы ў Амерыкі, я шмат пра гэта думаў. Як бы нават не хацелася, думаю, што прыйдзецца гэтым займацца і далей адстойваць мне свой пункт гледжання на развіццё гэтай краіны. Бо мала адстаяць проста свабоду, дамагчыся, але што там мусіць бывацца і далей з Беларусі. То думаю, што буду далей цей працягваць таксама займацца. Можа быць, калі дасць Бог, чагосьці ў гэтым дасягну.
Адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук быў госцем начной свабоды ў аўторак 18 снежня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на нашым сайце свабода.орг.
Мы отдыхаем.
Снежень, студень, люты. Композиция з музычнага праекту «Народны альбом». Сёння ў Менску адбыўся юбілейны канцэрт «Народнага альбому». Гэтаму праекту спаўняецца 10 гадоў. Яго прэм'ера адбылася пры канцы снежня 97 году ў тэатры юнага гледача ў Менску. Канцэрт на 10-годзе праходзіў у больш цеплых умовах у менскім клубе «Фартуна». Таксама сёння прэзентаваны афіцыйны дыск «Народнага альбому». Канцэртная версія альбому запісаная ў 2004 годзе ў канцэртнай залі «Менск». На юбілейным канцэрце ў «Фартуне» быў наш корэспандэнт Александр Памідораў. Ён цяпер з намі на сувязі. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ці удаўся гэты вечер?
Я так мяркую больш чым, але ж мне ўсё ж такі цяжка гэта атрымліваць, бо я ўсё ж такі пэўную колькасць часу знаходзіўся на сцэне. І сабралося больш чым паўтысячы гледачоў, на маё меркаванне. І вельмі-вельмі цёпла ўспрымалі, і ўсе спявалі разам нашыя песні, ну, прынамсі, не нашыя, а чалавек, які зараз стаіць побач са мною. Міхала Німпадыстаў, калі ласка, я перадаю ему слово.
Прывітанне. Ну, Саша Памідораў, конечно, сціпла вельмі, як бы сказаў, песні все ж таки, думаю, што нашы. І гэта можна сказаць абсалютна дакладна. Больш за то, яны ўжо як бы не толькі нашы, яны яшчэ і ў нейкім сэнсе вашы. Бо з намі разам співала ўся заля, і гэта было вельмі прыемна. І ўвогуле, як бы канцэрт, на маю думку, атрымаўся. Бо самае галоўнае, што мы адчуваліся вельмі добра на сцэне. Нам было прыемна разам гэта рабіць, і нам было прыемна быць разам з публікай. Ну, і цяжка нешта сказаць, усё было вельмі добра, як бы. Ну, шкада, што вас не было. Даю зноў слухаўку Сашу Памідорову. Дякую.
Застаецца дадаць, што адмыслова на гэты канцэрт з Берліну прыехала Вероніка Круглова. Прыехалі таксама людзі, якія спачыніліся да народнага альбома ад самага пачатку. Гэта Сяржук Ахрамовіч, гэта Анатоль Доці, гэта Сергей Лабандзіёўкі. Таксама разам з намі на гэтую сцэну выходзіў лідар гурту «Крама» Ігар Варашкевіч. Співаў разам з намі. Просто у нас быў вельмі-вельмі добры і цёплы вечар, і спадзяемся, што ён будзе не апошні.
З менскага клубу «Фартуна» Александр Памідораў перадаваў 18 снежня для «Начной свабоды» наўпрост з юбілейнага канцэрту да 10-й гадавіны супольнага музычнага праекту «Народны альбом». І ў той жа дзень быў прэзентаваны афіцыйны дыск «Народнага альбому». Канцэртная версія альбому запісаная ў 2004 годзе ў канцэртнай залі «Менск». З вами Татьяна Поклад і дайджэст «Начной свабоды». У вас ёсць цудоўная магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 19 снежня. У гэты дзень у Беларусі адбыўся страйк прадпрымальнікаў. У ім узялі ўдзел каля 80 тысяч чалавек паводле лідара грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоля Шумчанкі. Страйкавалі прадпрымальнікі шэрагу менскіх рэчавых рынкаў, і страйк падтрымалі большасць рэгіёнаў – Гомель, Берасця, Магілёў, Гродна. Гостем «Начной свабоды» ў сераду быў прадпрымальнік з Барысава Ігар Леднік, каардынатар створанага з ініцыятывы прадпрымальнікаў праваабарончага руху «Наша Беларусь». Пытанне яму задаваў вядучы Юрай Бушлякоў, улучаю серадовы запіс.
Сёння, як вядома, дзясяткі тысяч прадпрымальнікаў не працавалі, страйкавалі, пратэстуючы супраць прэзідэнцкага ўказу номер 760. Чаму прадпрымальнікі так пратэстуюць супраць менавіта гэтага ўказу і менавіта цяпер?
Ну, ведаеце, гэтым указам прымусова будуць знішчаны парадка 300 тысяч працоўных месц. Гэта такая, мы лічым, рэпрэсіўная такая мера ўлад, і яна накіравана на канцэнтрацыю капітала ў руках камерцыйных такіх структур, якія прыбліжаны да ўлады. І ўладам зараз не баліць галава, што будуць з тымі шмат людзьмі, якія не будуць магчымасць далей працаваць з Нового года.
На сённяшні дзень вядома, што больш як 90% індывідуальных прадпрымальнікаў не захацелі стаць юрыдычнымі асобамі, не захацелі стварыць прыватнае унітарнае прадпрыемства нават на льготных умовах. Чаму так?
Па-першае, людзі не маглі зразумець, як так магчыма ў адначасе выкінуць па сутнасці людзей на вуліцу. І я лічу, што гэта, ну, такі адказ уладам на такі вось прымус.
На сітуацыю вакол індывідуальных прадпрымальнікаў гэтымі днямі адгукаюцца і нашы слухачы. Ігар зараз прогучить репліка нашого слухача, а після я попрошу вас відказати на її.
Скажу о предпринимателях-тряпочниках. В начале 90-х годов, когда в магазинах было пусто, эти люди себя оправдали. Они привозили товары, продавали на рынках. Их называли челноками. Сейчас совсем другое дело. В магазинах полно всего. Иди покупай. Вначале я сказал предприниматели-тряпочники. Почему? Отвечаю. Они едут на российские, украинские рынки. Все то, что там не продали за копейки, забирают и провозят в Беларусь. И здесь на рынках продают, поднял цену 2-3 раза. Товар сомнительного происхождения. Утром на рынок провозят в сумках, развешивают. Влажность воздуха бывает 90%. К вечеру все это влажное опять сворачивают в сумки, в машину и в гараж. И так каждый день. Может, и была вещь, но она превращается в тряпку от такого обращения. Чтобы не мерзнуть, вы наняли работников, но вы не обеспечили их теплой одеждой, не платили за вредность. Указ президента номер 760, пункт 1, запрещает наемный труд. Мерзните сами со своими ближайшими родственниками. Вот тут вы и поднялись. Вас заставили мерзнуть самих, и вы уже не предприниматели, а снова челноки 90-х годов. Если хотите кормить своих детей, с Нового года одевайтесь потеплее и становитесь сами на те рабочие места, которые вы подготовили. На меня не обижайтесь, я сказал правду. С уважением, Петр Степанович.
Ну, вот такая правда с боку, и погляд с боку. З нами на сувязі у Борисові, нагадаю, координатор правоборончого руху «Наша Беларусь» Ігор Леднік. Ігор, ви чули гэтую репліку. Што ви могли подказати гэтому слухачу?
У нас який-ніякий, но ринок. І той предприниматель, і та кількість предпринимальників, яна платить обов'язкові податки у бюджет. Якраз таки з тих грошей, які йдуть, коли покупники набувають ніякі речі. Це одно. А що дотичиться до становища вогулі, до предпринимальника, ви ведаєте, что зараз усе так переплетено у нашем житті, что на нашем боку, на боку предпринимальников, ты ж чиновенство, у которого дочка гандлює, а у тих же прокуратури, судах, міліції, свояки, у кого брат, сват і тому далі. І я не бачу, що эта дискримінаційна міра, вона вельми незручна зараз у нашої держави, у якої і так напружене соціальне становище.
Що буде, на вашу думку, з індивідуальними предпринимальниками, які так і не захочуть стати юридичними особами, коли президентський указ, про який ми говоримо, з 1 студеня все-таки увійде у діяння. Що чекає білоруських індивідуальних предпринимальників?
Ну, я лічу, будуть з 1 студеня буде масова акція протесту. Ну, з 10 снежня у Всемирний день прав чоловіка якраз таки відбувся перший такий значний мітинг на Костричинській площі. Люди пройшли по проспекту з Крини до Урада. Там у парламент віддали потребування у вигляді резолюції. Тим самим вони показали, ось тут повинні прийматися закони. І я лічу, що то, що у резолюції було обіцяно, що з 1 студеня буде страйк, так званий вимушений відпочинок з неоплатою податків, це підтримається уся республіка.
З нами на сувязі у Борисові координатор створеного з ініціативи предпринимальників правооборонного руху «Наша Білорусь» Ігор Леднік. Ми вернемося до розмови з ним праз 2 хвилини, а зараз наше опитання. Ці повинні влади йти на зустріч предпринимальникам? Гэтае питання наш кореспондент Сергій Астраўцов задавав людям на вулицах городні.
Если у нас пошла вот такая вот рыночная экономика, фиксированный налог платят люди. Если человек справляется, значит хорошо. Если нет, он уходит. Вот я за такую систему.
Я согласна с предпринимателями.
Вы сгодны, что улады повинны идти на сустрочь в этом потребовании?
Ну, конечно. Во-первых, поднимутся цены на продукцию, что уменьшит потребительский спрос. Потому что дополнительный налог с продаж там или что там еще, что это как бы ограничивает их свободу в деятельности.
Просто не дают людям заработать. Если вот сейчас этот перестанет,
перестроили вот все родственники, и что, полкороны сейчас отсеется? Безработица будет полнейшая. Куда людям сунуться после этого?
Как вы думаете, вот и улады повинны идти вот в этом питании на сусрочь предпринимателям?
Конечно, потому что предприниматели — это определенные торговые места, это налоги, постоянная прибыль в казну государства. Я, собственно говоря, не понимаю, почему следует их дополнительно сокращать, ущемлять или что-то еще. Наоборот, надо развивать, давать возможность людям заниматься бизнесом. Не может предприниматель работать только со своей семьей. Если он не может там нанять какое-то количество людей и обеспечить их зарплатой, все остаются довольны, нет безработицы. Я лично не понимаю вот эти указы на сегодняшний день, то есть не понимаю их целесообразности.
Ці повинны улады идти на сустрочь в этом питании предпринимальникам?
Зрозуміло, що повинны, бо в любом випадку столько не наберешь родных, как организовать працу. Бо есть разные, родные и кровные. И тому это вельми, вельми жорстко и не вельми приемное решение.
Ну, конечно, должны как-то идти, но тут уже все властей просчитано, и поэтому переход на ЧУП, они уже знают, сколько денег они из этого будут иметь, и сколько будут иметь денег с предпринимателей, поэтому для государства это выгодно. А мнение граждан никто не спрашивает.
На жаль, больше дел не диалог, а монолог.
Люди на гарадзенскіх вуліцах пра тое, ці павінны, на іх думку, беларускія ўлады ісці на сустрач прадпрымальнікам. З намі на сувязі ў Барысаве каардынатар створанага з ініцыятывы прадпрымальнікаў праваабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік.
Ну, вы ведаеце, я лічу, што гэтыя перамовы, яны ў нашай сістэме ўлады нічога не вырашаюць. Мы павінны ось вырашаць гэтыя праблемы з прыцягненнем той галіны ўлады, якая павінна выкарыстоўваць, даваць ацэнку. Я маю на ўвазе судовай улады. Чаму мы і з пачатку гэтага года і накіравалі ў Канстытуцыйны суд зварот прадпрымальнікаў, там была такая у нас кампанія «Збор подпісаў», каб гэты указ ён быў ацэнены на адпаведнасць Канстытуцыі, таму што згодна з другім артыкулам Канстытуцыі грамадзянін не нясе абавязкі па нормах, якія не адпавядаюць гэтай Канстытуцыі. Вось мы менавіта на гэтым, наш рух на гэтым і стаіць. Я не лічу, што ўжо апошнія гэтыя дні што-то будзе вырашана. І самае галоўнае, мы спачатку, калі вось рабілі першы мітынг, гэта было 12-го сакавіка, якраз такі і казалі пра тыя вынікі разгляду ў Канстытуцыйным судзе. Далей мы і зверталіся па прапанове якраз такі таго ж Васілевіча, быў 15 сакавіка, дзень Канстытуцыі, і ён абіцаў, ён згодны разглядаць нашы звароты, але нехай гэта будзе ісці, ну, напрыклад, праз парламент. Мы звярнуліся, але вынікаў ніякіх. Таму нас вымушаюць, ось, каб садзіліся за стол с урадом, там, с представниками урада. Но я лечу, что это не это сгодно.
То какое ж выйти?
Я лечу, что, по-перше, тут повинны быть на нашем боку и все в ангарде, и не только на, по проблемам предпринимательства нашей политики. Чому? Потому что борьба с этими декретами, указами, верховенство закона, наша основного закона, Конституция, она повинна как раз таки вызначаться ими. И тут мы выпустили такой накерунок, вы же памятуете его тому, Евразия звернулся до нас с пропановой допомоги у проведения реформ, але выставили до нас умов. Як раз таки одна із умов – це і поважати права білорусів як предпринимальників, ажитивляти діяльність без призмірного вмішання влад. І тому ми лічимо, що зараз ось треба рихтувати і показувати, у чим це вмішання, які норми тут порушаються. Тому що зараз предпринимальники у гэтым 760-м з'являються ахвярами зловживання влади. Це вельми значне порушення міжнародного права. Тому ми ініціювали кампанію «Білорусь в Європу». І на нашій сторонці сайту можете зайти, поглядіть. У пошуку наберіться наші «Білорусь», по-англійськи «aubelarus.org» одним словом. Там всі ми зміщали і інформацію, звороти, все. Ми ось якраз координували такого роду предпринимательскую деятельность.
Предприниматель Ігор Леднік був гостем «Ночной свободы» у середу 20 снежня. І у гэты ж день у Менску у бібліотеці імя Пушкіна презентувався білоруський переклад першої з трьох оповістей про пригоди Малого і Карлсона. Белорусский переклад Малого и Карлсона с даху Астрид Линдгрен вышел классичным правописом Тарашкевицы у выдавецтве Дмитра Колоса накладом у 2000 особников при поддержке отдела шведской амбассады в Минску. У середовой ночной свободе с презентацией книжки передавал Северин Квятковский.
Детки разных возрастов бавятся с балёниками, бегают, малюют. На фоне веселого гармидеру авторы проекта Олесь Яудаха и Настасья Матяш рассказывают про книжку и планы на будущее.
Это только початок?
Рудный камень, я думаю, что за этим пойдут наступные книжки, и они, может быть, будут уже лучше, потому что это наша первая книжка, и все в первый раз было. Дитячий и не дитячий, ну, самый ближайший это будет протяг Карлсона. Наступные две книжки про его. Потом и казки.
Покуль клясика, она есть клясика, ей треба обов'язково перекласти, и треба, каб дети читали ее на своей родной мове.
Не приходят, не отходят, не лятут. Быцам рек бурливых хвали удаль плывут. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душой, сэрцам мне. Навакол нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Ночі зорачкі прыветліва мігцяць, быццам з неба на мяне яны глядзяць. Што чуваць, скажыце, зорачкі вы мне, у маёй роднай ды далёкай старане. Не плакал ни один, что вы на не мусить мучиться их сын. Лёс могутный, лёс пошле нам ясный май. Прилячу тады, як птушка в родный край.
«Зорочки» – песня Сергея Новика-Пелюна у выконании Данчика. У середу 19 снежня в Минску отбылась презентация дисковой версии студийных альбомов Данчика. На вечерине побывал наш корреспондент Олег Рузделович. улучшаюся радовий запис.
Одразу є ще 3 CD-диски Данчика були презентовані публіці, яка зібралася сьогодні у Мєнській сядібі партії БНФ. Аматорам Данчика не хапало місця в залі. Як висвітлилося, білоруського співака з Америки люблять не тільки люди, які пам'ятають його на концерти в Білорусі, але й зовсім юні особи. Серед їх школьниця Юля. Питаюся у дівчини, що вона відчуває, коли чує співи Данчика.
Замілованість. У них есть вот этот дух белорусчины, дух свободы, дух любови до своей родимы. То, что идет про слова. Нема народу без его мовы. Минавито это идет про спевы Данчика.
Організував вечерину клуб аматорів Данчика. На презентації виступили керівник проєкту видання дисків співака Віталь Супранович і музикознавця Вітовт Мартиненко. А після того на один з дисків трапив документальний фільм «Данчик», знятий Білорусфільмом під час приїзду співака у Білорусь в кінці 1980-х годів.
Це була наша хата. Я ще поки що докладно не можу сказати, але я орієнтуюся по тим масте.
На этой стужце так само гучал голос мати спевака, якая приезжала з ему Менск и показывала место, где до войны стоял ее родный дом. Цікаво, что на Беларусьфильме эта стужка не захавалася, и авторам дискографии довелося домовляться, как фильм дослали из Америки. Поклопотилися яны и про тое, как на диску заявился альбом украинских песен в выконании Данчика. Вітаўт Мартыненка рассказал историю пошуку этого альбому, про кіні, которые забылися. Поводле Мартыненкі, при оформленні дыскаў былі выправлены некаторыя недакладнасці, якія трапілі на вокладкі вінілавых кружэлак спевака.
Одна песня не из репертуара песняров, Данчик не ведал, кто ее автор. И выдавцы попрацавали и нашли автора тут. Верши Нины Тарас, музыка Иосифа Скурко. Так что это выдание не просто банальная копия старых выданий. Это кроки наперед у ассенсования нашей спадщины.
Удельники вечерины у сядзібі БНФ могли набыть CD-диски песен в выконании Данчика.
У середовой ночной свободе с презентацией дисковой версии студийных альбомов Данчика передавал Олег Грузделович. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 20 снежня, гостем «Начной свабоды» быў галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. З ім гутару вядучы Юрась Бушляков.
Нагадаю, суд Першамайска району Менску пастанавіў задаволіць пазоў кіраўніка камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы старшыні афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалая Чургінца да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча, аўтара публікацыі генерал-сенатар Мікалай Чургінец. Паводле пастановы суду, газета мае выплаціць Чергінцу 50 мільёнаў рублёў, а Тамковіч 1 мільён. З намі на сувязі ў Менску рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль. Што будзе з газетаю пасля такога прысуду?
Гэта прысуд не апошні, ёсць яшчэ вышэйшая інстанцыя, гарадскі суд Мінска, і мы абавязкова будзем падаваць скаргу. Так што пачакаем і папрацуем, і будзем выходзіць упэўнена яшчэ месяц з хвосцікам. Я не страчваю надзеі, па-першае, на ўздзеянне салідарнай падтрымкі калег па цэху, дэмакратычнай супольнасці, у тым ліку міжнароднай, і разумення ад афіцыйных улад, калі яны сапраўды хацелі б, каб у нас наладзіліся стасункі з усветам, як захаду, так і ўсходу.
Ваша версія, чаму Чергінец паставіў за мэту расправіцца з вашым выданнем? Першапачаткова ён ацаніў памер шкоды на 500 мільёнаў рублёў да газеты і на 100 мільёнаў да Александра Тамковіча.
Я пачаў бы з канца, скажам так, само змяншэнне іска пачатку на 50 мільёнаў і 5 мільёнаў. Гэта, я лічу, вынік нашай тактыкі супрацьстаяння і абароны ўжо сваёй годнасці і гонару, як газеты, як журналістаў, якія трымаюць аб'ектыўнай пазіцыі і прынцыпу, якім прывержаны свабодная газета, свабоды слова. І змяншэнне яго, і яшчэ і на судзе 4 мільёны да Падара Тамковіча, я з задавальненнем успрымаю, таму што гэта чалавек, які вже колькі гадоў працює у журналістиці, працює свядомо, має популярність, і чоловік, який колькі гадоў передолює свою хворобу. Так що тут ми перемогли. Що тичиться суадносин 1 до 100, це якраз підкреслює той факт, что метой было довести газету, поставить на межу банкротства. И подтверждая это то, что мы не первые. Все мы неделя. И суммы тые ж, от 15 тысяч до 56 тысяч доляров. И иншие меты тут, как обмежевать свободу слова, зменшить колькость незалежных выданий, яких и так засталось на Беларуси личное, на видовок.
Миколай Чергенец узначальвая официйный проуладный союз письменников Беларуси, а у редагованной вами газете «Что месяц» является газета у газете «Литературная Беларусь». Это выдание союзу белорусских письменников.
На жаль, я не ведаю докладных мотивов Миколая Чергенца и высветлить этого очи-очи было немогчимо. Але то, что там гучали цитаты из газеты, якія характеризуют его творы на низким, як низкий узровень, и то, что там узгадывался в этой цитате эпизод, сказано у артикуле с провокацией подчас похования Василия Быкова, и то, что сапраўды, там есть еще одно правильный и неправильный союз письменников, то есть основа, как миновито так мерковать, потому что той союз письменников, який узначальвая зараз Олесь Пашкевич, и який есть по сутности той же союз, який утворался на початку 30-х годов, он позбавлены зараз помешкания, позбавлены выданию, позбавлены своей газеты литературы и мастерства. И часопис «Диаслов» и вот где-то 16 сторонок – это, по сутности, одинная могчимость для письменников выходить со своими творами до читача. И популярности других выданий. Те выдания в своей популярности значно соступают. Тому, могчимо, это причина.
Ці пропоновывали вы Миколаю Чергенцу сторонки нового часу для реакции, для отгуку, для критики?
С самим Миколаем Чергенцом не было, але мы на досудовом поседжении пропоновали. Больше того, я еще до того пропоновал голосного интервью, предоставить ему ту же площу, что и для артикула Тамковича, для выкладания своего пункта погляду. И я лечил бы, что на этом можно было и завершить конфликт по демократичных нормах публично с допомогой у даденном выпадку читачов. На досудовом поседжении адвокат отвергла эту пропанову и отвергла мировое погоднение на этой основе. И я уже казал, и не раз уже казал, что в Беларуси протягивается традиция советских часов зоны и особы по закрытой. И политическая дискуссия сводится, зараз вырашается про суды, до гэтуль покуль что абсолютно подказальным выником. Политики с официального боку, по крайней мере, отвыкают и страшивают звычку публичной дискуссии и публичной обороны своего гонора и годности. Потому что есть норма, публичный политик отказывая сам на неправильные, критичные, те клеветнические, коли он это полечит, выпады у его адрес. И это еще есть лишняя трибуна для поширения своего рейтинга. Это публичная политика с часов Афин.
Главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король был гостем «Ночной свободы» в четверг 20 снежня. А теперь четверговый киногляд Максима Жбанкова.
Пачнем з добрай навіны. Нямецкі клясык Вернер Херцаг пасля працяглай паўзы зноў робіць кіно. Кожны, хто памятае ягоныя стужкі «Войцак», «Насферату вампір» альбо «Фіскаральда», дакладна ведае, Херцага больш за ўсё цікавіць супрацьстаянне асобы і недарэчных абставінаў. Вось у сваім найноўшым фільме «Вратавальны ранак» ён распавядае тую самую гісторыю, але з новым акцэнтам. Гэтым разам падзеі адбываюцца падчас В'етнамскай вайны. Дзіцер, амерыканскі лётчык нямецкага паходжання, трапляе ў палон да партызанаў і ў парта рыхтуе ўцёкі. Выбітнай аператарскай працы і моцна адбудаванага сцэнару галоўны атракцыён стужкі безумоўна выканаўца галоўнай ролі Крыстіан Бэйл. Раней ён паспеў выдатна папрацаваць у апошняй стужцы пра Бэтмена і шыкоўным вестэрне «Цягнік да Юмы», а зараз пераканальна грае вязня ў пошуках свабоды. Цікавы характар, якасная акторская праца, Херцаг зрабіў сваё першае амерыканскае кіно, але ані на крок не саступіў з уласнага творчага маршруту. Головне адмоўнае ўражанне. Расійская стужка «Нулявый кіламетр». Режисер і сценарист Павел Санаев зрабіў чарговае глямурнае кіно пра спакусы вялікага гораду. Сюжэт просты, як расійскі попс. Два хлапцы з Мурманску збіраюцца ў Маскву па славу ды грошы. People fall in love. They start to need each other. They count the days, they count the stars. They wanna be. Гэта кіно наскрозь штучнае і пралічанае. Можна адразу здагадацца, што аматар лёгкіх грошаў сур'ёзна зараціць у крымінал, сумленны кліпмейкер атрымае ва ўзнагароды чыстае каханне, пандзёры сядуць, а канкурэнты лягуць. І што далей? Дзіўны мікс расійскіх серыялаў і гонконгскіх фільмаў пра рэальных пацаноў. Лепш паглядзець арыгіналы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Чарговая прапанова на калядныя дні. Калі суседзі ў чарговы раз сядуць глядзець іронію лёсу, смела адкажыце ім французскай стужкай «Восем жанчын». Воздзе і іронія, і лёс, і каханне. А да таго залатая калекцыя французскіх зорак. І кожная са сваёй песняй. Святочнае кіно ад Франсуа Азона выглядае прывабным, як лава шыфер, і салодкім, як цукеркі фабрыкі «Камунарка». І калі не атрымаецца здабыць першую альбо другіх, можна смела суцяшацца жанчынкамі Азона. А там, можа, яшчэ і пашанцуе.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». Добры вечар таму,
хто ў гэтым адаму. Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Вы на хвалях «Начной свабоды». Сёння мы прыгадываем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 21 снежня. Госцей «Начной свабоды» была грамадская рэдактарка «Свабоды» старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. З ёй гутару вядучы Юрась Бушляков.
Алена, цэлы тыдзень вы былі грамадскай рэдактаркою на «Свабодзе», прыглядаліся да таго, як працуюць журналісты, і вызначылі для сённяшняга эфіру тэму.
Ведаць, у прынцыпе, вопыт рэдагавання ў мяне быў, таму што, ну, не то, што нават быў, а ёсць, бо «Бацькаўшчына» штомесяц выпускае інфармацыйны бюлетэнь «Беларусь у свеце». І мне і Ніне Шадлоўскай, ну, даводзіцца разам, а часам па чарзе рэдагаваць бюлетэнь. Але тут, як бы, вопыт быў зусім іншы. Кожную раніцу я пачынаю з таго, што вось прыходжу на працу, уключаю інтэрнэт і уключаю нейкі навінныя сайты. Сярод іх, безумоўна, там «Радыё Свабода», «Наша Ніва», «Тутбай» і гэтак далей. І я ніколі раней не задумалася, чаму я выбіраю тыя ці іншыя навіны. А тут мала таго, што я адчувала такую пэўную адказнасць у выбары навінаў. Для мяне было вельмі цікава такой вось гэты новы вопыт, новыя адчуванні, чаму вось гэтая навіна, а не тая навіна. Ну, вось такога кшталту. Гэта было, безумоўна, вельмі цікава, вельмі новы вопыт. Я за гэта ўдзячна.
Я нагадаю нашым слухачам, што на сувязі ў Менску старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. Алена скончыла лінгвістычны універсітэт і акадэмію кіравання пры савеце міністраў. На трэцім з'ездзе аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» ў 2001 годзе была абраная на пасаду старшыні рады, пераабраная на гэтую самую пасаду ў 2005. Алена, як вы прыйшлі ў «Бацькаўшчыну»? Чаму менавіта ў «Бацькаўшчыну»? Гэта такі збег абставінаў ці ваш свядомы выбар?
Калі я скончыла ЯС, ўжо, ну, у 92-м годзе ў краіне як бы пачаліся гэтыя все працэсы адраджэння, і я вельмі цікавілася тады палітычнымі падзеямі, вось. Але гэта, ведаце, я толькі месяц як скончыла ЯС, я толькі выйшла замуж. І мне проста свекру шукала, чытала нейкую газету і сказала, вось, глядзі, ты шукаеш працу, вось арганізацыя міжнародная шукае сакратара рэферэнта з веданнем англійскай мовы. Можа быць, ты бы паспрабавала. Ну, вось я і паспрабавала.
За тыя 6 гадоў, што вы началі рады згуртавання «Бацькаўшчына», вы Не расчараваліся, вы не шкадавалі таго выбару, які зрабілі?
Ведаеце, в прынцыпе, калі я шла працаваць бацькаўшчыну ў 92-м годзе, гэта быў зусім, скажам, іншы свет, іншыя абставіны. І калі ўжо ў 2001 годзе мяне абіралі на пасаду старшыні рады, гэта была зусім іншая сітуацыя. Я хачу сказаць, што, канешне, на той момант, можа быць, я не да канца ўсведамляла сабе, вось нават і глыбіню адказнасці, і все нюансы працы. З беларускай дыяспары, все аспекты працы ў грамадскім сектары ў Беларусі, гэтак далей. Але я хачу сказаць, што натуральна, што я не расчаравалася. Натуральна, што я бачу вельмі шмат перспектыў для бацькаўшчыны, для арганізацыі, для яе развіцця, для развіцця новых накірункаў дзейнасці. І я вельмі рада, што ў кожным годзе, з кожным годам наша арганізацыя набывае і новых нейкіх партнёраў, з якімі мы супрацоўнічаем, і пашыраюцца ўвогуле накірункі нашай дзейнасці. Мы не стаем на месцы, мы развіваемся. Гэта проста вельмі добра.
Выконуючы абавязкі рэдактаркі, грамадскай рэдактаркі, вы прапанавалі нашым журналістам прааналізаваць, чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце. Скажыце, калі ласка, як вам рэалізацыя нашымі журналістамі гэтай тэмы?
Ведаце, тэма сапраўды вельмі вострая, вельмі актуальная. І, на жаль, актуальная яна ўжо даўно. Калі казаць пра сітуацыю ў гэтым накірунку, ну, па-першае, мне было вельмі прыемна тое, што я магла даваць даручэнне журналістам Радыё Свабода. Не закранаюся сказаць саму гэтую тэму. Таму што, звычайна, як бы ў цябе бяруць інтэрв'ю, і тут як бы была такая магчымасць ўжо саму даваць заданне. Гэта было, канешне, вельмі таксама файн і прыемны вопыт. Што датычна саміх тэмаў ўвогуле, то, канешне, хацелася б паставіць тэмы такія праблематычныя, якія хвалююць сёння беларускую дыяспору і беларусаў, таму што гэта наша прысутнасць у свеце. Я прагледзела ўсе гэтыя матэрыялы, частку з іх змагла нават праслухаць, і хачу сказаць, што так, гэта вельмі грунтоўна і вельмі ўдзячна, што давялося пагутарыць сапраўды там з рознымі матэрыкамі, з беларусамі абсалютна з розных суполак і ў Расіі, і ў Канадзе, ЗША, Літве, гэтак далей. Тэма сапраўды вельмі хвалюючая, балючая, гэтыя тэмпы асіміляцыі. Ну, тут вельмі шмат якіх праблемаў. Усім з удзельнікаў гэтых размоў можна пагадзіцца, можна падтрымаць, але я лічу, што гэта была харошая такая праца журналістаў з Радыё Свабода.
Алена, і на завяршэнне яшчэ адно пытанне ў тым кароткім інтэрв'ю, якое браў мой калега Александр Улецёнак у вас, якое гучала учора, вы сказалі, што з прадстаўнікоў беларускай дыяспары вы хацелі б бачыць на чале беларускай дзяржавы цяперашнюю старшыню Рады БНР Івонку Сурвілу. Чаму менавіта яе?
Мы размаўлялі пра прынцыпе, скажам, прадстаўнікоў беларускай дыяспары, якія маглі бы быць, узначаліць Рэспубліку Беларусь. Ведаеце, ну, я лічу, што каму, як не старшыні Рады БНР, гэта нарэшце, вось як бы аб'яднанне, гэта вельмі сімвалічна было б насамрэч.
Госцей начной свабоды ў пятніцу 21 снежня была Алена Макоўская, грамадская рэдактарка свабоды на гэтым тыдні. Цалкам усю гутарку, а таксама фотаздымкі ды іншыя матэрыялы начной свабоды можна знайсці на сайце свабода.орг. Гузік начной свабоды ў правым верхнім куце. Перадачы «Начной свабоды» з панядзелка да пятніцы вёў Юрай Бушлякоў. А мы з вамі сёння разам прыгадывалі самае цікавае з перадачаў «Начной свабоды» за тыдзень. На гэтым я, Таццяна Поклад, развітываюся з вамі.